Најверојатно, Павле, никогаш не го посетил Колоси, градот во Мала Азија, денешна Турција, на околу 200 километри источно од Ефес. Првиот кој таму го донел Евангелието бил Епафрас. Колосјаните, од глава 1, 7 стих до глава 4, 12 стих, еден од придружниците на апостолот кој самиот бил од Колоси. Додека Павле се наоѓал во затвор, глава 4, 3, 10 и 18 стих, веројатно во Рим, Епафрас дошол да го извести дека колосјаните паднале под влијание на пропагаторите на едно ново учење. Според нив, за да се спознае Бог и да се биде спасен, потребно е да се обожуваат духовните сили, да се извршуваат одредени обреди, како на пример обрезанието, и да се запазуваат строгите правила кои се однесуваат на јадењето, пиењето и слично. Известен за оваа вознемирувачка ситуација, апостолот веднаш им пишува на колосјаните дека е сосема доволно само да се спомнат дека спасението ни е ветено од Бога во Исус Христос. Тој веројатно им го доставил ова послание со посредство на Тихик и Онисим, глава 4, од 7 до 9 стих. По поздравот и молитвата за благодарност кон Бога, глава 1, од 1 до 14 стих, првиот дел ја прави очигледна Христовата надмокност. Тој е поголем од сите духовни сили. Тој е единствениот поглавар на црквата, глава 1, 15 стих, до глава 2, 3 стих. Веднаш потоа, апостолот го свртува вниманието на колосјаните на искушенијата во кои можат да западнат, глава 2, од 4 до 25 стих. Последниот дел ги прикажува практичните согледувања за новиот живот, што престои во заедништво со Христос, во самата христијанска заедница, во семејството и во обштеството, глава 3, од 1 стих до глава 4, 6 стих. Заклучокот донесува низа лични пораки и поздрави, напишани своерачно од апостолот, глава 4, од 7 до 18 стих. Лажните учења можат да ја променат формата и содржината од една епоха во друга, но тие имаат секогаш нешто општо. Тие настојуваат да ги оттргнат христијаните од верата во единиот Христос. Токму затоа, содржината на посланието до колосјаните е секогаш современа. Таа ја истакнува надмокта на Христос, кој ослободува од секакво духовно робство.
Послание до колосјаните. Глава 1. Поздрав. Павле, по волјата Божја, апостол на Исус Христос и братот Тимотеј, до светиите и верните браќа во Исус Христос, што се во Колоси, благодат вам и мир од Бога, нашиот Отец и Господ Христос.
Молитва за благодарност за Евангелието. Му благодариме на Бога и Отецот на нашиот Господ Исус Христос, секогаш кога се молиме за вас, бидејќи слушнавме за вашата вера во Христос Исус и за љубовта ваша, која ја имате кон сите светии, поради надежта која се чува за вас на небесата, за која порано сте слушнале од Словото на вистината, Евангелието, кое е во вас, како и во целиот свет, и принесува плод и расте, како и меѓу вас од оној ден кога ја чувте и познавте Божјата благодат во вистината, како што и научивте од Епафрас, нашиот возлюбен соработник, кој е верен служител Христов заради вас и кој не извести за вашата љубов во духот. Затоа и ние, од оној ден кога го чувме тоа, непрестано се молиме и сакаме да се исполните со познание на неговата волја во секоја мудрост и духовно разбирање, та да постапувате достойно за Бога, угодувајќи му во се, принесувајќи плод во секое добро дело и да растете во познанието на Бога, укрепувајќи се со секаква сила преку неговата славна моќ за секаква трпеливост и великодушност со радост. Благодарејќи му на Бога и Отецот, кој не направи способни да учествуваме во наследството на светиите во светлината, не избави од власта на темнината и не воведе во царството на својот возлюбен син, во кого имаме откуп преку крвта негова и простување на гревовите.
Личноста и Христовото дело. Тој е слика на невидливиот Бог, првороден пред секое создание, бидејќи преко него е создадено се што е на небесата и што е на земјата, видливо и невидливо. Било престоли, било господства, било началства, било власти, се е преко него и за него создадено. То е пред се и се во него стои. И то е глава на телото, односно на црквата. То е почеток, првороден од мртвите, за да има првенство во се. Бидејќи во него благоволи Отецот да ја насели сета полнота и преку него да измири се со себе, или земно, или небесно, творејќи мир со крвта на неговиот крст. И вас, кој некогаш бевте отуѓени од Бога и непријатели поради помислите кон лоши дела, сега ве примири во телото на неговото тело, преку неговата смрт, за да ве представи пред себе свети, непорочни и без вина. Само ако останете во верата тврди и непоколебливи и бидете неотклонливи од надежта на Евангелието што го чувте, кое е проповедено на секое поднебесно сознание и кому што јас, Павле, му станав слуга.
Павловата дејност како слуга на црквата. Сега се радувам во своите страдања за вас и го пополнувам недостигот од Христовите маки во моето тело за телото негово, кое е црквата. Не изистанав служител по Божја наредба, што ми е наложена мене за вас, за да го исполнам Словото Божјо, тајната скриена од векови и родови, а сега откриена на неговите светии, на кои Бог пожела да им покаже какво богатство на слава има во таа тајна за незнабожците, односно дека Христос, надежта на славата, е во нас. Него, ние го проповедаме, вразумувајќи ги сите луѓе и учејќи ги со сета мудрост, за да го представуваме секој човек совршен во Христос. Затоа се трудам и се борам, зашто неговата сила со голема моќ дејствува во мене.